Og med det så er fredagspanelet samlet igjen etter sommeren. Sesongens første gjester er Hanne Tømta, sjef på Nationaltheatret, Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, og Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. God morgen.
God morgen.
God morgen.
Første sak. NRK skal låse inn 8 ungdommer i en gammel skole og leke diktatur i en ny reality-serie, Diktaturet. De ser ikke dagslys, får ikke kontakt med omverdenen, og psykolog Willy Tore Mørk advarer i Dagbladet at ingen bør utsettes for dette. NRK sier de vil få ungdom til å forstå viktigheten av et demokrati. Er det en forsvarlig metode NRK har valgt? Ja eller nei?
Ja.
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 Oi. Hvorfor det? For å begynne med herremannen i panelet i dag.
Du, jeg tror at dette er et reality-konsept som er godt gjennomtenkt. Jeg tror det er noe som folk vil bli litt sjokkert over. Jeg tror at de som er med er forhåpentligvis forberedt på hva de skal være med på. Og jeg tror faktisk at dette er et konsept som, ja, konseptet sier, kan lære folk noe om hva som skjer i andre deler av verden, ikke nødvendigvis i Norge. Når det er sagt, så sier jo NRK at dette også skal være en del av NRKs valgkampdekning og skal få ungdom til å gå til valgurnene. Og hvis det er sånn livet er i norske kommuner, at det ser sånn ut der ute, i inntrønderske kommuner for eksempel, jeg vet ikke hva som skjer der, men jeg tror faktisk at dette, kall en spade for en spade, dette har ingenting med å få folk til å stemme ved valget å gjøre. Dette handler om reality og NRKs konkurranse med andre kanaler.
Mer underholdning enn demokratiopplæring?
Ja, men helt sikkert en veldig mye bedre underholdning enn alle de andre reality, eller mange som finnes. Så jeg er for. Gleder meg til å se på.
Altså, dette er jo snakk om unge mennesker som har vokst så til de grader opp med reality-tv, altså, som er så på en måte marinert i nettopp denne sjangeren, da. Altså nettopp dette som går på overvåkning, at alt de sier kan skal ut på skjermen og slike ting. Når det er sagt, så er jo dette selvfølgelig hakket mer ekstremt. Altså, selv tror jeg ville gått på veggen og begynt å snakke med meg selv etter noen få timer inn i dette her. Men jeg tenker at ikke bare er dette mennesker som er godt forberedt, det er altså folk som er veldig bevisste i forhold til hva dette er. Og så er det jo interessant at det er et konsept som tematiserer, altså på en måte er det et meta-aspekt her, det tematiserer seg selv, tematiserer selve overvåkningen som er en del av både det å bo i et diktatur og være med i et reality-program på en måte. Og nettopp det at man kan snakke om og diskutere hva det er som skjer på en annen måte, synes jeg er forfrisken i en sjanger som begynner å bli litt lemster.
For i denne sjangeren så har vel omtrent alle konseptene som har kommet fra Big Brother til Paradise Hotel og Ungkaren fått kjeft for å leke med psyken til deltakerne. Hva skjer med denne sjangeren nå?
Det er jo veldig interessant at det har vært så mange debatter der vi var så oppbrakte da disse forskjellige konseptene kom, og så har man helt sluttet å ha disse diskusjonene, altså om den moralske siden av dem, påkjenning der for deltakerne. Det ordskiftet har mer eller mindre forsvunnet, antagelig fordi det har vært generasjon etter generasjon med deltakere gjennom, og de kommer ut og er relativt blide og klarer å leve det som ser ut som ålreit voksenliv uten å ha fått store arr på sin sjel, i hvert fall slik det ser ut. Men det er litt interessant at nå begynner det å tematiseres igjen. Nå har det vært en veldig suksessrik dramaserie USA denne sommeren som heter Unreal, som også handler om en sånn bak kulissene på en reality-innspilling, som handler mer på ikke så mye en moralsk opprakthet, men bare går inn på hva som konkret skjer, da, hvilke manipulasjoner som tar til. Så det er interessant at man nå begynner å snakke om dette igjen, men på en litt annen måte.
Men diktatur og lokalvalg, hva skal vi gjette av linken her da?
Ja, altså, det blir jo litt som Mode sa innledningsvis, og altså får de til å vride dit også, så er de jogge meg gode. Altså, men hele bare bevisstheten rundt viktigheten av valg og hva en stemme er, og så hele konseptet demokrati får nok en inngang.
Jeg tror nok at dette er et av de mer fornuftige reality-konseptene som har vært, nettopp fordi at jeg tror vi har mer å lære av det enn de aller fleste reality-konseptene som handler egentlig om å eksponere folk ut i det ekstreme. Dette er også ekstremt, men faktisk så går du inn på noe som skjer i deler av verden som vi ikke vet så mye om, og som jeg tror at i hvert fall den generasjonen som dette konseptet henvender seg til faktisk da har noe å hente.
Kanskje neste tema også med reality å gjøre? vi får se. Aune Sand, gallerist og kjent for filmen Dis, har gitt ut sin erotiske roman Jordbærmus. VGs kritiker ga boken 1 og sa den var for dårlig til å være morsom. Dagbladet slår til med terningkast 69. Kaching. Uansett, den har solgt over 3000 eksemplarer ifølge forfatteren selv, som sier han har tjent over 1 000 000 kroner på dette. Har etablerte forfattere noe å lære av Sand?
Ja.
Tja.
Nja.
La oss begynne med tja.
Jeg vet ikke om det er forfatterne først og fremst som har noe å lære av. Kanskje det er markedsavdelingen til forfatterne og arbeiderne. Nei, altså, det er vel noe med at evnen til å skape blest rundt tynt innhold, jeg vet ikke.
Jeg tror ikke at etablerte forfattere nødvendigvis har noe å lære av dette, fordi at de opererer på en helt annen arena. Men det mange kunstnere, eller de som da strever med å få oppmerksomhet rundt det de gjør, har noe å lære av, er jo den gjennomslagskraften som Aune Sand greier å få i offentligheten, med absolutt ingenting av innhold. Det handler jo om iscenesettelse, og det å gjøre seg selv så ekstrem som mulig der ute, gjøre seg selv annerledes, være eksentrisk, være en original. Og der tror jeg nok at noen har noe å lære i forhold til å da faktisk skape oppmerksomhet rundt kanskje litt mer seriøse prosjekter enn det Aune Sand nå har kommet med.
Har vi i mediene også noe å lære, kanskje?
Ja, altså alle har jo på en eller annen måte noe å lære dette, i hvert fall noe more seg over. Men altså som litterær, dette er jo egentlig ikke et litterært prosjekt, selv om det er en bok, og litterære kvaliteten på denne boken er jo fullstendig irrelevant. Jeg tenkte at den VG-anmeldelsen var litt sånn, altså det er jo ikke, selvfølgelig står det der, og det er jo det enkleste sak i verden å skrive en slakt av denne boken, og kanskje det minst interessante som skrives om den. Men dette er jo på en måte et personlighetsshow, altså hvor alle bare har masse å vinne på det som skjer. Altså, Aune Sand forblir en skikkelse i offentligheten, og mediene får et spektakel å bare vise frem, og alle får noe å snakke om med matpakka. Og alle har grunn til å være fornøyde med dette her. Og så er det jo på en måte en vedvarende sånn samtale, er dette for å få oppmerksomhet for å, og kanskje det er det, men jeg tror ikke det er så på en måte kalkulert eller banalt heller. Jeg tenker at dette er en personlighet av en viss størrelse som bare fyrer av alle sylindre av det han er og har, og en sånn skikkelse i offentligheten synes jeg er bare gøy.
Han har invitert alle som har kjøpt boken på fest på Kongsvinger i slutten av måneden. Er det en ny standard for norske bokutgivelser?
Og tale på fest etterpå? Nei, jeg vet ikke.
Hvis det er det som skal til for å selge bøker og invitere folk på fest etterpå, så kan det hende det er flere som kjøper bøker, men hvem vet?
Vi får skynde oss videre til siste tema. Mens Aune Sand selger mye bøker, så går salget av DVD og Blu-ray fortsatt nedover, men salget begynner å flate ut, fortalte vi tidligere denne uken i Kulturnytt. De som selger film håper på en slags vinyleffekt for filmen, at det skal bli et slags kultprodukt. Vil DVD og Blu-ray-plater igjen bli moderne?
Nei.
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 Toget har gått. Hvorfor det?
Nei, altså det er bare har gått. Jeg sitter ikke med så mange sånne minidisker hjemme, eller hatt mange rare ting til å avvikle forskjellige audiovisuelle saker på, men man går ikke tilbake. Det som jo er, tenker jeg, en utfordring, er jo at cinematekene, altså det å se film i et ordentlig rom sammen med andre, det er jo et helt reelt behov for at filmen skal fremstå på sin beste måte. Men det å ha en hylle hjemme og skryte av, se hvor mange DVD-er jeg har, det står for fall.
Men mister vi noe kulturelt også når videobutikkene forsvinner?
Det er klart vi gjør det. Vi mister en bevissthet rundt filmen i det offentlige rom. Akkurat som hvis det nå skulle være en nedgang på kinoene, så vil det være katastrofalt. Men når man begynner å sammenligne vinyl med DVD, så tror jeg det er viktigere å sammenligne for eksempel vinyl, som er et helt unikt fysisk format, med det å gå på kino og oppleve film der den skal oppleves. Akkurat som mange mener at musikk skal oppleves helst med god lyd og spilles av på vinyl. Men det er klart at alt som handler om at filmen forsvinner i videobutikker, det å kunne gå rundt og oppdage nye filmer på andre steder enn strømmeplattformen, enten det er lovlige eller illegale, det vil være ille for filmens fremtid i Norge og i og for seg i resten av verden.
Nå kommer det nok til å være en overgangsfase lenge ennå, fordi strømmetjenestene, i hvert fall de lovlige strømmetjenestene, det er fremdeles såpass mye som ikke finnes der, at man må gå til andre formater, deriblant DVD, bare for å få tak i dem. Jeg tenker som så at problemet er ikke så mye at om det er strømming eller DVD-er, som hvilke formater det blir sett på, som de andre har vært inne på her. Da vi på filmfestivalen i Cannes nå i våres, så var jo en av Coen-brødrene, Joel Coen, var jo, de to var jo juryformen. Han ble spurt hva han mente om dette, og han sa bare, spør du hva jeg mener om at folk ser Lawrence of Arabia på telefonen sin? Og så lot han egentlig det bli med det, altså han trengte ikke å svare noe mer. Og det er jo på en måte, jeg tenker også at det er problemet da, at folk ser ting på for små skjermer i rom der det skjer en million andre ting, og der du må ha et øye på det ene og det andre, og barn som kan falle ned fra trappen og mat som koker over, og at de ikke får tatt inn over deg bilder og historien som egentlig er laget for å oppsluke deg og omslutte deg, som film skal gjøre.
Ja, for noen år siden så var det poenget å ha knallgod DVD-spiller, surround-lyd, stor skjerm i stuen. Nå er det telefon og iPad vi ser film på. Hva ødelegger det opplevelsen?
Ja, men selvfølgelig ødelegger det. Altså, film er best på kino. Det er sånn det er.
Og kinoen består heldigvis. Laserdisken da?
Laserdisken tror jeg kanskje får en revival langt fram i tid. Hvem vet? Kanskje det blir det nye formatet. Jeg tror ikke det, men jeg tror også, som de andre her, at det har noe med format å gjøre. Og jeg tror også at skal vi oppleve film, så må vi gå på kino og gjøre det. Vi må i hvert fall sørge for at film er tilgjengelig. Og der er jo da DVD-en fortsatt et punkt hvor du kan finne film som ikke finnes andre steder.
Ellers kommer vi kanskje til punktet der de virkelige hipsterne har sånne 70 mm prosjektorer i stua med sånn gamle sånn 70 mm fotoruller. Da er du hardcore, da mener du hva du driver med.
Og med det så får vi si tusen takk til høstens første fredagspanel, Mode Steinkjær, Inger Merete Hobbelstad og Hanne Tømta.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.